Wie is daar soos U, Here onse God, wat bekend is met elkeen van ons diepste wese? Waarheen sal ons vlug, Here, van U aangesig weg? Ons weet wat die psalmdigte daaroor skryf, dit kom maar net neer dat ons kan nie van U af wegvlug nie, want in U en deur U en tot U is ons geskape om U te verheerlik. Dankie vir hierdie geleenthede wat ons alreeds gehad het tot hiertoe, en dat ons reeds vanaand staan by die 9de boodskap van hierdie reeks, en dat elkeen van ons, Here, kan terugkyk en weet dat U almagtig is en U stel in staat. Baie van ons het uitdagende omstandighede te midde van al hierdie dinge, maar dankie vir elkeen wat hier is, hier wil wees. Dankie vir elkeen wat inluister. Soveel mense wat vir my laat weet, dominee, ons kan nie daar wees nie, ons bly te ver, en ons verstaan dit, mense wat aan die uithoeke van Suid-Afrika bly, andere wat ons bemoedig het met, dat hierdie boodskappe die Vrystaat deurkruis, en dat mense dankbaar is, selfs ander genootskappe, waar gemeentes vakant is, wat in hierdie Pinkster deel, en ons gee vir God die eer daarvoor. Terwyl ons soms dalk as gemeentelede en selfs as predikers wil negatief raak, omdat volgens ons daar nie so baie mense betrokke is nie, Here, weet U wat U doen, en hierdie boodskappe gaan nog voortleef oor die Breë See heen, mense se harte bereik, selfs later in hierdie jaar, dalk selfs nog vir die volgende paar jaar. En as God werk, wie kan dit keer? En daarom buig ons voor U die knie, en ons sê dankie, Here, dat ons weet, ons roem nooit in onsself nie. Dis U wat U woord stuur, dis U wat U woord plant, dis U wat dit laat ontkiem, dis U wat vir U oorblyfsel, 'n volk, 'n eiendom, 'n bruid by mekaar maak, en die ewigheid alleen sal vir ons kan getuig wanneer, waar, wat en wie. Dankie vir daardie sekuriteit in U. Ons gee opnuut aan U oor. Kom vanaand, kom spreek U in ons midde en verheerlik U self. Amen. Ja, geliefdes, ons is by ons deel by die 5de boodskap alreeds. Dis die 25ste Mei, Mei is verby, en ons herinner U net weer aan Sondagse byeenkomst is 4:00 die middag, so met die getalle wat inkom is daar nogal 'n redelike groepie mense wat inkom van die naburige gemeentes, en ons vra maar weer vir U, kom maar betyds, sodat U nie teleurgestel word nie. Ons lees saam uit Handelinge hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 16. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarna het die jongmanne opgestaan en hom toegedra en uitgedra en begrawe. En na verloop van omtrent 3 uur kom sy vrou in, sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek, sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het? En sy sê, ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te versoek. Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jongmanne het ingekom en haar doodgevind, en haar uitgedraan by haar man begrawe. En een groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor amal wat het gehoor het. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was amal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. En daar was niemand van die ander wat het gewaag het om hom by hulle te voeg nie. Maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Menigtes van manne, sowel as vroue, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat, as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem by mekaar gekom, en siekes gebring en mense, wat die onreine geeste gekwel was, en hulle is allemaal genees, net tot sover uit die kostbare woord van die Here. Vriende, ek wil graag die aandag vestig op Handelinge 5, die derde vers. Toe sê Petrus Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond achter te hou? Ons wil met u praat in hierdie aand oor die tema, die besoedelde hart. Die besoedelde hart. Geliefdes, so kostbaar is die woord van die Here om te midde van die wonderlike werkinge van die Heilige Gees aan ons voor te hou wat God gedoen het, terwyl hierdie dinge rondom plaasgevind het. Wanneer ons daai gedeelte lees van Handelinge 4 vers 24 tot 31, dan het ons agtergekom dat hierdie mense, die nuwe bekeerlinge, het 'n passie gehad om die Here te dien. Hulle het gedurig by mekaar gekom, hulle het saam gebid, hulle het God as Skepper erken. Gaan lees maar in Handelinge 4 vanaf vers 24 tot 31. Hulle het gesnap, hulle het besef dat die wêreld van hulle dag het saamgespan om Jesus te vernietig. Vriende, ons moet wakker word, ons moet kyk hoe dat die wêreld saamspan om die Christendom uiteindelik te verklaar tot 'n onding. Jy moet oplet wat mense sê, vanaf ons televisiekanale, jy moet oplet wat die wette en draconiese wette word in plek geplaas, om kerke uiteindelik toe te maak. Vroeger jare toe ek hier gekom het, was kerke vrygeskeld van eiendomsbelasting, het jy dit geweet? Kerke het nie eiendomsbelasting betaal nie. Die eerste dag voer hulle heksejag om kerke se eiendombelasting in te vorder. Hierdie mense, geliefdes, het bevestig dat dit God wat genees, dit is God wat met tekens en wonders werk onder mekaar in die naam van Jesus, en dan lees ons dat hierdie mense weer saam gebid het en 'n wonderlike gebeurtenis vind plaas. Hulle ontvang 'n vars invulling van die Heilige Gees, 'n baie duidelike bewys dat 'n mens voortdurend God kan vertrou om jou hart te reinig en 'n vars invulling te geniet in Christus. In die vroeë kerk, voordat hoogmoed, voordat mededinging onder lidmate, voordat twiste en polarisasie deel geword het van die kerk, het die kinders van God 'n geestelike en 'n praktiese eenheid beleef. Daar was 'n spontane eenheid, want daardie eenheid was in die naam van Jesus Christus. Daardie eenheid was nie verstuur deur wat ek dink of wat jy dink of wat daardie een se opinie is nie. Die opinie was, Jesus Christus is die verlosser en hy alleen kan ons siel red. En hierdie mense het by mekaar gekom en hulle het saamgelewe. Dit was nie 'n komine waarbinne hulle gebly het nie. Hulle het in die dag as hulle saam gaan aanbid het, was dit saam. Die koinonia wat ons oor gepraat het, die gemeenskap was nie gepraat nie. Dit was geleef onder mekaar. Die geestelike familiebeginsel het nog gegeld. Dit was beslis ook nie 'n primitiewe vorm van kommunisme wat gebeur het nie. Mense het eiendom verkoop, omdat God se gees hulle opgewek het. Hulle het baie gehad, baie van God se kinders het min of niks gehad nie, en die gees van God, wat ek vir jy verduidelik het in my vorige boodskap, wat hierdie drang kom sit het om te gee vir ander mense, en dit word deel van jou Christelike karakter, om vir mense jammer te wees, om mense barmhartigheid te bewys. Daar die gees van God het mense gedring om vir God iets te doen. Daar was geen wet onder die vroeë Christelike kerk, jy mag nie eiendom besit nie. Want net verder in vers 46 lees ons, hulle het van huis tot huis gegaan en brood gebreek, 'n duidelike bewys dat van die vroeë Christelike Christene het steeds huise besit. So, privaat eiendom was wel verkoop om net die nood aan te spreek. Dit was 'n voorbeeld van barmhartigheid. Dit was 'n vrywillige handeling, soos Handelinge 5 vers 4 vir ons sê, toe Petrus vir Ananias sê, as dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie, dan was dit nog steeds jou eiendom. Niemand was onder 'n verpligting nie. En dan lees ons nie in enige ander gemeente van die Handelinge brief, geliefdes, dat dit 'n beginsel was wat toegepas was nie. Dit was in die vroeë eerste gemeente, en dan lees ons weer in 2 Korintiërs 8 vers 12 tot 15 van 'n soortgelyke beginsel waar mense beginne insamel het en dan gestuur het vir Christene in ander streke. Christene wat niks gehad het nie. Hoe anders is dit as ons dag? Hoe min gee ons regtig vir mekaar om? Hoe sien ons soms dat iemand swaar kry en ons doen niks daaromtrent nie? Geliefdes, wanneer ek Handelinge 4 vers 32 tot 35 lees, dan verduidelik het hierdie beginsel verder. Alles wat hulle gehad het, het hulle besef is net genade van God. Alles wat hulle meer gehad het ook, het hulle besef, het hulle met liefde gedeel met mede-Christene. Almal was nie net bekeerde Jode nie, soos op Pinksterdag, het was mense van verskillende volkere gewees, vrywilliglik gegee. Dis Jakobus en Johannes in Jakobus 2 vers 15 tot 16, Johannes in 1 Johannes 3 vers 17, wat ons almal oproep, God se kinders, tot hierdie gesindheid, om te gee, om te deel. Dan kom ons aan die einde van hoofstuk 4 by die voorbeeld van Barnabas. En dan lees ek in vers 36, en Justus, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word, beteken seun van vertroosting, 'n Leviet van geboorte uit Siprus. Hy was nes Paulus, was hy amper vreemdeling onder hierdie Jode gewees, want hy is op Siprus, 'n eiland gebore. Hy het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Is baie interessant, volgens die Ou Testamentiese wetgewing was Leviete nie veronderstel om grond te besit, het jy dit geweet? Die skrif sê die Here is hulle deel. Hulle het nie soos die res van die stamme gedeeltes gekry daar in die nuwe Kana nie, want God is hulle deel. Nou ja, hoekom hy 'n stuk grond gehad het, weet ons nie. En niemand kan vir ons sê van die slim mense nie, maar wat baie belangrik is hier, vriende, om te besef is, kyk hoe begin hoofstuk 5 met 'n baie belangrike woordjie, maar jy sien, ons het aan die einde van hoofstuk 4 vertel die Here vir ons hier so baie mooi duidelik van Barnabas, hierdie wonderlike man, en hoe dat hy bygedra het, en hoe dat hy alles kom oordra het. En dan, geliefdes, begin hoofstuk 5 met 'n maar. Daardie maar is baie insiggewend, want daardie maar is die eerste voorskou woordjie van wat ons nou gaan lees. 'N hart van 'n man en 'n vrou wat 'n toonbeeld was van besoedeling. Teksvers wat ek baie gekwoteer het al, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Kom, ons stop nie daar. Jy weet, vriende, die mens, u en ek, is ongelukkig gebore met 'n hart wat reeds vol sonde was. En ja, wanneer Christus Jesus ons red, ontvang ons 'n nuwe hart, ons ontvang 'n geestelike hart wat God wil dien. Maar dit beteken nie, jou hart kan nie weer verlok en verlei word nie. Nou praat ek nie van dat jy nie meer 'n kind van God is nie. Moenie sê ek praat oor die verval leer nie. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van die daaglikse uitdaging wat jy het, die stryd tussen die vlees en die gees. Daardie stryd, dit wat ek nou doen, is dit die regte ding? Of daardie stryd hier binne in jou, weet jy, ek gaan nou nie vir almal van hierdie ding vertel nie. Daai wegsteek van dinge. Dan kom die woord en hy sê, ek, die Here, deursoek die hart. Hoe kan ek en u as kind van God dink, ons kan vir God iets wegsteek? Dit was die grootste fout wat Ananias en Safira gemaak het. Ek, die Here, toets die niere om elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Deurentyd moes God vir Israel herinner wat in hulle harte aangaan. God se uitgeverkore volk, God se volk wat hy uitgeruk het uit Egipte land uit, wat hy verlos het van hulle slawerny, wat hy kom seën het, wat hy kom die mooiste land voorgegee het, wat hy vir hulle huise laat bewoon het, wat die skrif sê wat hulle nie gebou het nie, laat eet het van wingerde wat hulle nie geplant het nie. Hulle draai hulle rug op God, want hulle harte word vervul met hoogmoed. Hulle harte word vervul met grootheidswaan, en so kan ek aanhou. Nou ja, vanaand gaan ek vir jou 'n bietjie iets wys. A.W. Tozer skryf in sy boek The Pursuit of God. Ek het hom saamgebring, hy's nuut. Het hom onlangs op hom afgekom by Kom Boeke. Ek het vir hom R350 betaal. Hy tans nou, soos ons hier sit, R279 by Takealot. Dis 3 boeke in 1. Die boekse naam is The Pursuit of God, die eerste een, The Purpose of Man, and The Crucified Life. Ek is nie baie ver in die boeke nie, so ver. Julle hou my besig, ek kry nie tyd om te lees so baie nie. Hierso, maar ek het al meer uit hierdie paar bladsykies geput die afgelope week en 'n half, as dat ek uit baie geestelike boeke geput het. Daarom, ek sal nie altyd kom staan in die kansel en boeke aanbeveel nie, maar as jy regtig belangstel, kry vir die boek, ek sê wie hy is op Takealot nou, baie goedkope. Maar luister wat skryf hierdie man. There is within the human heart a tough, fibrous root of fallen life, whose nature is to possess always to possess. It covets things with a deep and fierce passion. In die hart van die mens is daar hierdie ingebore ingesteldheid. Dis my water hierdie. Dis my boekie die. Het julle al vir twee kleintjies gesit en kyk. Ons het lekker van gehad die naweek wat Blom verjaar het. Want is die eerste keer wat niggies en neefies nou saam kamp, dan loop een van hulle aan sien hy met daai en het mooi karretjies. Wat hy om gat hy hierdie kant toe. En dan strip hy die karretjie hierdie kant. As jy weer sien, dan lê alles boude en blaie gestrip. En dan wil jy volgende en dan wil al drie, daar is drie skooters, al drie wil op een ry. Het julle dit al gesien? Waar kom dit vandaan? Het kom van daar die sondige natuur waarmee u en ek gebore word. En hier skryf hy the pronouns my and mine look innocent enough in print, but their constant and universal use is significant. They express the real nature of an old Adamic man better than 1,000 volumes of theology could do. They are verbal symptoms of our deep disease. Hier in ons harte geliefdes, is daar soms dinge wat ons voed, wat ons koester, waarvan niemand weet nie behalwe jy, dink jy, maar God weet. In ons geleese gedeelte vind ons van hierdie eienskappe by Ananias en sy vrou Safira. 'N egpaar wat deel wou uitmaak. Hulle wou so graag deel wees van hierdie nuwe beweging. Hierdie wonderlike klomp mense wat Christene genoem sou word binnekort. Volgelinge van Jesus. Nie verniet, sê Salomo vir ons, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Wil jy gou saam met my blaai na Spreuke 4 vers 23? Jare terug, terwyl ek nog op kweekskool was, dit is al 'n paar jaar terug, het Dominee Coetzee in 'n klas soos 'n situasie vir ons hierna verwys. Nou ek het 'n nuwe Bybel wat ek gebruik nou. Op die 15 Augustus 2016 het die Here vir my weer hierdie teks vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe, weef my duidelik gemaak hier. Maar in my ou Bybel wat ek nie meer eindelijk op die kansel nou gaan gebruik nie, want hy val alweer uit mekaar uit, het Dominee Coetzee met ons hierdie gedeelte gehanteer van vers 23, het lees vir jy verder by vers 24. Verwyder van jou die valsheid van mond. Het ons allemaal dit ingeneem? Verwyder van jou die valsheid van mond. En hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid. Ek wil vir julle sê met betrekking tot die laaste gedagte, dis skokkend om te sien hoe belydende Christene in 'n oomblik in boosheid kan ontbrand wanneer hulle nie hulle sin kry nie. Ek praat van persoonlike ondervinding. En toe Dominee Coetzee vir ons gesê, vat van vers 23 af, dan sit jy vir my hakkie om tot aan die einde van vers 27. En hy sê, broeders, as jy hierdie dinge doen, sal jy heilige lewe bewandel. Kyk mooi, dis die dinge wat ons laat struikel. Dis die dinge wat maak dat jou heiligmaking nie uitwerk nie. Dis die dinge wat jou hart besoedel, wanneer jy van ander mense sleg praat, wanneer jy boose dinge bedink, op jou bed lê en beplan hoe dat jy ander mense tot 'n val gaan bring, hoe dat jy gaan saamspan om selfs manne van God te probeer ondermyn. Dis boosheid in jou hart. Dis die hart wat besoedel is. Geliefdes, ek het daai al gelees somme, ek sien die tyd hardloop verskriklik. Ek praat met ons, as jy nie mooi kan sien daar nie, dis die voorstelling van Adam en Eva, hulle het klere aan, moet nie bekommerd wees nie, want dis na die sondeval, dis nadat hulle hart vir die eerste keer besoedel geword het met sonde, en hulle is op pad uit die tuin van Eden, hulle is op pad uit, weg van Godse aangezicht, want sonde kan nie in die teenwoordigheid van die heilige God bestaan nie. Dit kan nie. En ek praat met ons oor die thema die besoedelde hart in die eerste gedagte. Die besoedelde hart reageer op die stem van die Satan. Wanneer ek hoofstuk 5 van Handelinge 5, wanneer ek daar so lees vers 1 tot en met vers 3, ek gaan het weer vir ons herhaal, dan is dit duidelik, maar een sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira haar eiendom verkoop, niks verkeerd gedoen nie, en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en een sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Ek vra dat jy mooi volg saam met my. Ek het deeglik navorsing gedoen. Die probleem wat hier plaasgevind het is die probleem van skynheiligheid. Skynheiligheid. Die Here Jesus spreek hom telkens uit teen skynheiligheid, Matteus 6 vers 1 tot 6, mense wat gesien wil word, mense wat as hulle iets goed gedoen het, 'n trompet voor hulle mond sit en blaas en sê, kyk wat het ek gedoen, die skrif sê, laat jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie, mense wat bid, op die straat toe kom gesien te word, terwyl God vir ons sê, ons moet nie soos die geveinstes bid nie, nie op die straathoeke om die mense gesien te word nie. Mense met betrekking tot vas, wat rondloop en sê, o, ek is so honger nou, waarvan is jong? Nee, moet nie vraag nie, man, ek vas. Allemaal moet weet, ek is so heilig, ek vas. Die Heer Jesus praat hier oor, en hy spreek dit streng aan. Die skynheiligheid van die skrifgeleerdes en die fariseërs in Matteus 15 vers 7, Matteus 22 vers 18 tot 19, Matteus 23 vers 13 tot 36. Skynheiligheid, 'n masker wat ek opsit. Hierdie sonde wat Ananias en Safira gedoen het, was om skynheilig te wees. Hulle het hulle voorgedoen wat hulle nie is nie. Ons het nou 50.000 gekry vir die huis, kom ons sit vir ons 30 weg, ons vat 20, ons sit het al voor die apostels nie aan, dink amal, ons het ook alles gebring, en weet jy wat, dan kan ons deel word van die baie belangrike persone in die gemeente, amal gaan vir ons respect hê, amal gaan opkyk na ons, ons gaan deel van die geestelike elite wees. Dis die sonde, dit was die sonde in die hart. Hulle voorneme was om nie, luister mooi, op hulle belastingvorm in te vul wat hulle regtig verdien nie. Die mooi gehoor kind van God, om nie alles, hulle hoef nie alles te weet nie. En wat jy nie weet nie, maak moes nie seer nie, nee. Dit was die voorneme in die hart. Dit was hierdie hart wat besoedel geword het. wat gemaak het dat hulle uiteindelik nabootsers word van die geestelik om heilig en geestelik te wees. Onmiddellik is daar vraag in die gemoed al, maar was hierdie twee mense regtig wedergebore Christene? Hoe kon hulle so iets gedoen het? 'N baie betroubare bron wat ek nagevors het, geef my vier redes en sê, hierdie mense, as jy na Handelinge 4 van vers 32 gaan kyk, was deel van hierdie nuwe gelot bekeerlinge. Hulle het deelgeneem aan die kerklike aktiwiteite. Hulle was selfs betrokke met die Heilige Gees, wat daarop dui dat daar 'n verhouding tussen hulle en die Heilige Gees bestaan het. Indien hulle nie Christene was nie, waarom sou God so streng opgetree teenoor hulle sonde? Geliefdes, ek wil vir jy vat, en jy moet nou saam met my blaai vir die van ons wat dink ons is so superheilig, dat ons gauw net bewus word in Matteus 16, vers 21 tot 23, hoe dat Jesus self vir Petrus aanspreek. Matteus 16 vers 21, van toe af het Jesus begin om sy disciples te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die oudlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God het verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy, Jesus, het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Het jy mooi gehoor? Petrus, die leier van die disciples, Jesus moes hom kragtig aanspreek. Kom ons blaai na Efesiërs 6 toe gou. Efesiërs 6, ek hoor nie blaai nie. So ons klaar moeg. Vers 12 en vers 13. Kom ons begin sommer met vers 10, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. My broeders, noem Paulus die gemeente mense in Efese, kinders van God, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Die kind van God word in hierdie lewe geteister deur die Satan en sy magte. Ja of nee, vriende? Ja. Hy gooi vir jou die lokkaas uit op verskillende maniere. Hy versoek jou om sonde te doen. Hy plaas gedagtes in jou hart wat soms tot oneer van God is. Hy wil die sentrum van jou intellek, wil hy bestuif met sy oortuigings van tyd tot tyd. Tye van ons het so groot geword in onsself, ons kom het eens mee agter nie. Geliefdes, gaan lees 1 Petrus 5 vers 8, 9, julle weet wat hy daar sê, dat ons nugter moet wees, want ons teestand in die duivel loop en ons soos 'n bille en 'n leeu, en hy kyk waar hy kan verslind. Gaan lees Matteus 4 vers 1 tot 11, hy spandeer baie tyd om Jesus, die Christus, die Seun van God, te probeer verlok en verlei. Wie is ek en jy, om te dink hy sal nie op ons toeslaan nie? Geliefdes, terwyl Barnabas met 'n mooi skoon hart, gelei deur die Heilige Gees, verkoop wat hy het en het neersit by die voete van die apostels. Terwyl hy dit doen, is daar 'n paartjie wat hulle voorneem om te doen soos hulle goed dink. Hulle word deur die duiwel versoek om vir Petrus, die apostels, vir God en die Heilige Gees te mislei, want hulle hart het vuil geword, besoedeld geword. Wat 'n stem gehoorsaam jy? Gaan kyk in jou lewe waar jy foute gemaak het, dan sal jy agterkom is omdat jy nie geluister het na die stem van die Here nie. Tweede gedagte, die besoedelde hart is gevul met leuns en bedrog. Baie groot is die woord troef, waarheid, daar geskryf. Kan jy dit sien? Troef. Maar as jy 'n vergrootglas vat, dan in daai vergrootglas 1, 2, 3, 4, 5, 6 maal 4, is daar 24 klein woordjies wat sê leuns, lies. Nou ja, vriende, dit is soos baie mense. Ek is jammer om dit te sê, maar as hulle vir jou sê die son skyn, moet jy uitgaan buite toe en seker maak die son skyn. Gaan vaar vir die mense wat in sekulêre bedryf besigheid doen, hoe mense kan bedrieg. Ek het baie besigheid met mense wat ek goed koop, miskien reg maak, mooi maak, verkoop. Is maar my manier om dinge te doen, en dit is treffend hoe dat mense kom en wil bedrieg en wil kom steel. Geliefdes, in die tuin van Eden het Satan daarin geslaag om leuns te vertel aan Eva en Adam. Is dit so dat God gesê het julle mag nie eet van die bome in die tuin nie? Hy vat die halwe waarheid. Sy sê, o nee, God het gesê ons kan van al die bome eet, maar net die een mag ons nie van eet nie. Hy sê, ach nee man, julle sal nie sterwe nie. Sien julle? En toe sy kyk, toe lyk hierdie boom mooi om van te eet. Hy gooi aas, die lok aas van Satan om jou en my te besoedel. Hulle het geswyg en hulle het die Satanse leuen geglo. God deursoek jou en my hart, 1 Kronieke 28 vers 9, maar God toets ook jou en my hart, 1 Kronieke 29 17, Psalm 7 vers 10, maar God is ook daar om jou en my hart te versterk, te midde van hierdie versoekinge, Psalm 10 vers 17, en hier is die belangrike een, God ken ook die geheime van ons hart, daar die besoedeling wat ons wegsteek, Psalm 44, 22, ons word opgeroep tot reinheid van hart, geliefdes, reinheid van hart. Hoe kan ek my hart besoedeld los? Hoe kan ek vanaand met vrymoedigheid voor God kom, as ek weet, maar ek het bedrog in my hart, ek het leuns vertel, ek praat onwaarhede van mense, ek het nie feite nie, ek weet nie wat is mense se omstandighede nie, maar ek saai en ek saai en ek saai leuns terwyl ek niks weet van hulle af nie. Hoe kan ek? Die bedrog van die harte van Ananias en Safira het Petrus nie om die bors gelei nie. Toe Ananias voor hom staan, toe verlig die Heilige Gees vir Petrus, en hy maak aan hom bekend die bedrog in Ananias se hart. Waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Geliefdes, Ananias was onder geen verpligting om sy eiendom te verkoop nie. Hy was ook onder geen verpligting om al die geld te bring nie. Ek herhaal myself, want ek wil hê jy moet verstaan, die enigste verpligting waaronder hy was, is om in waarheid te leef en te wandel. Waarheid. Broer Petrus, Hier is 'n gedeelte van die geld, ek het ook verkoop. Ek kan hierdie bekostig om te bring, en ek bring dit, omdat die Here my gelei het om dit te doen. Inteendeel, hier is die geld van ons eiendom, ons het dit ook verkoop. En in sy hart wil hy almal moet weet, sodat sy aansien kan opstyg. Petrus gaan voort en hy sê in die verder vers, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Wanneer u en ek besig is met sonde en ons weet dit is verkeerd, is ons besig om met God speletjies te speel. Ons maak asof God ondergeskik is aan ons en nie weet wat in ons hart aangaan nie. Ananias wou die guns van mense wen en in die proses vir God misken. Hoe tragies is dit nie? God moes voortdurend Israel aanspreek oor hulle leuns. Gaan kyk in Jeremia 9 vers 3 en 5, Jeremia 13 25, Romeine 1 vers 25 in die Nuwe Testament word vir hulle gesê, julle het die waarheid van God verruil vir die leuen. Keer terug na die waarheid van God, vriende. Dan kan ons 'n lewe leef tot sy eer. God roep sy kinders op in Efesiërs 4 vers 25 om die leuen af te lê. Johannes skryf in 1 Johannes 2 vers 21 dat daar geen leuen uit die waarheid is nie. Jy kan nie waarheid en leuen op dieselfde platform gebruik nie. Jy is of waarheid of jy is leuen. Jy is of 'n rein hart of jy is 'n besoedelde hart. Die mens wie sy hart besoedel is met leuens, ken nie meer die waarheid nie. Jaag nie meer die waarheid na nie. Soek nie meer die waarheid nie. Maar het self 'n aanhanger geword van die leuen. Ek praat met kinders van God. Ek gaan dit herhaal. Die mens wie sy hart besoedel is met leuens, ken nie meer die waarheid nie. Jaag nie meer die waarheid na nie. Soek nie meer na die waarheid nie, maar het self 'n aanhanger geword van die leuen. Geliefdes, ek wil vanavond by u pleit. Laat God toe om jou hart skoon te maak. Al moet dit kos om vir iemand te gaan sê, ek is jammer. Ek het onwaarhede van jou gepraat. Gaan doen dit. Die derde gedagte, die besoedelde hart beïnvloed ander mense. Die hartseer van 'n hart wat vol besoedeling is, is dat dit ander mense negatief beïnvloed. Nie positief nie, negatief. Ek lees vir julle vers 2 en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Vers 8. En Petrus het haar Safira aangespreek, sê vir my, of julle die grond vir soveel verkoop het, en sy sê, ja, vir soveel. Jy sien, geliefdes, leenaars het die manier om altyd 'n verbond te vorm. En dis wat Ananias en Safira gedoen het. Hulle het die kragtige werkinge van die Heilige Gees gesien. Hulle het self dalk van hierdie ervaringe, het hulle gedeel. Hulle het geweet, God werk kragtig, maar hulle passie en hulle ambisie om opgang te maak in hierdie gemeente, het hulle gedryf om vir God te lieg. In hierdie gemeente het ek hulle gesien kom en gaan, dieselfde tipe styl. Geld. Baie maklik mense beïndruk, maar nie lank nie, want hulle van hierdie eie mense hier se geld gevat en verdwyn. In hierdie gemeente, ek is lank genoeg hier.
brandvlekke voor die Here. Baie ander mense is besoedel deur hulle leuns. Baie van hierdie ander mense het geld verloor. Hulle het 'n bitterheid ontstaan. Baie van daai mense het nooit weer die Here kom voluit dien nie, want hulle het hier deur Ananias is hulle benadeel. Daarom moet jy my vergewe. Ek is nie die type predikant wat elke dag agter nuwe mense aanhardloop soos 'n skoottontjie nie. Ek is God se skoottontjie, nie mense se nie. Ek is nie die type predikant wat my ophou en omgang net met die rykes het nie. Daarvan is daar ook volop. Want God is nie die aannemer van 'n persoon nie. Dis gevaarlik. Hierdie mense het God lief gehad in hulle eenvoud. Hulle het hom aanbid. Maar Ananias en Safira se aansien vir hulle self was so belangrik. Hulle wil gou by die topposte in die gemeente uitgekom het. En in die proses besoedel hulle mekaar. Hulle het 'n verbond met mekaar gesluit om nie die waarheid te praat nie, maar om die apostels, hulle medebroers en susters en God self te mislei. Albei van hulle se harte was besoedel, was onrein, omdat hulle hulle eie belang gesoek het. Die grootste ontdekking, een van die grootste ontdekkings in hierdie lewe om te maak vir elke mens is, om te besef, die hele wêreld draai nie net om jou nie. Dit is een van die belangrikste besef om na toe te kom. Om te besef dat God het met ons elkeen 'n plan. Hierdie twee mense was 'n gevaar vir die nuutgebore gemeente van God. Hulle was 'n gevaar. Want as God hulle toegelaat het om aan te hou met hulle skynheiligheid, dan sou baie binnekort van die nuwe bekeerlinge aangeleer het hoe om skynheilig te wees en te lewe. Baie van die nuwe bekeerlinge sou gou geleer het hoe om 'n leuen lewe te leef. Vroom by die byeenkomste, duiwels by die huis. En hulle sou baie gou geleer het van die nuwe bekeerlinge hoe om deel te word van die geestelike elite. Die hele Bybelse beginsel van om God in gees en waarheid te aanbid kon skibbreek gelei het, want daar was niks waarheid in hierdie twee mense nie. Niks nie. Laat ons elkeen seker maak dat ons invloed op mekaar tot seën is vir mekaar en God se glimlag, en ek sê dit met respek, sal verdien. Dis my kinders daai. Ek sluit hierdie punt af met die gedagte uit Jakobus 4 vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Voorlaaste gedagte, die besoedelde hart versoek die Heilige Gees. Eerstens het hulle aangespreek omdat hulle vir die Heilige Gees lieg. In vers 3, waarom die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Nou in vers 9a, na 3 ure kom Safira daaraan. Nou kry ek hier in my gedagte, vanmiddag kry ek nou hierdie beeldjie, heel in my context, nou hier kom sy met haar handsakkie in, en hulle broers, hoe gaan dit? Sy weet niks wat het gebeur nie. Luister wat doen Petrus. Petrus wat die genade van God persoonlik leer ken het, stort daar die genade na haar toe uit deur 'n eenvoudige vraag. Sê vir my, is dit die prys waarvoor julle julle eiendom verkoop het? Hy bied aan haar een geleentheid om haar hart te suiwer. Sy sê, o ja, nee, dis die korrekte prys. Sy besef nie, maar hoekom sal Petrus so iets van nie? Sy hou voet by stuk, sy volhard met haar leens, en sy versoek die Heilige Gees, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Handelinge 5 vers 9a. Hierdie woord versoek is die woord tempt. Peiraza. Peirazo. Verskoon my, peirazo. Luister wat dit beteken. Beteken. It involves entangling a person in sin. Hulle lieg so, dat hulle van mening is, hulle die Heilige Gees kan deel maak van hulle leens. Doen ons nie soms dieselfde wanneer ons sê, weet jy wat, ek het dit nou maar gedoen, ek weet dis verkeerd, maar ach, die Heer sal my verskoon nie. Ons denk, ons kan God op ons vlak deel maak van ons verkeerde denke, handelinge, optrede, of nie doen nie. Peirazo, a discovering what good or evil, weakness of or strength is. Wanneer ek peirazo, dan sleep ek die Heilige Gees hier in, want miskien het hy ook maar een swakheidjie, ek het vanoggend so toornig geword. Die iemand op een sekere groep skryf, ach, die predikante het ook maar so en so gemaak op die grens. Ek was op die grens, ek was ongered, soos elke sandkorreltjie van Namibië, ek was ongered. Maar ek kan vir jy sê, ek het nooit een kabelaan sien daar inloop, en wat gemaak het, wat ek gemaak het nie. Het is een leun uit die helheid. Daar was waarlik, waarlik geredde, predikante, pastore, ons noem het een kapelaan in die uniform, wat regtig vir die manne omgegeet, wat nie gedoen het wat die manne gedoen het nie. En by die tweede dinkslag, toe besef ek, ek moet nie nou skryf hierso nie. Moet nie een antwoord hier gee nie. Want ach, my dominee vat saam met my dop, dis een lekker ou. Dink, jy kan die man van God ook kom insleep by jou vuil, besoedelde handelinge. Wee ons, wee ons, wanneer ons dink ons kan die Gees van God, wat een persoon is, is aan ons geleer in hierdie week, dat ons die persoon van God kan afbring, en om deel maak van ons entangling, en om ons so om, stukkie touw so om omdraai, laat hy daarom vast is aan ons. Vriende, hy is binne in ons. Hy lewe in jou en my. Ons kan nie, ons mag nie lewe en optree met 'n hart vol gedagtes, wraakgedagtes, negativiteit en maak asof hy dit mag goedkeur nie. Ananias en Safira het regtig gedink Petrus, hulle gaan niks uitvind nie. Maar God het geweet. Genesis 8 vers 21 leer my dat God weet van elke versinsel van my hart. Alles wat ek hier in my hart bedink. Elke gedagte wat ek voed, wat ek koester. Alles wat ek beplan. Alles wat ek nabetrag. God weet daarvan. En as ek nie op een punt kom wat ek sê, Here, die Satan probeer my gedagtewereld betree en my besoedel en het besef nie, gaan ek daai lokaas vat. Josua 16 vers 7 sê dat God sien die hart van die mens aan. Soos die vanavond die sit en die staan, God sien my hart. Ons harte moet gereinig word van elke vorm van bedrog, skynheiligheid. Ons moet gewillig wees om God die Heilige Gees toe te laat, om aan ons uit te wys dit wat hom nie behaag nie. Die laaste gedagte, die besoedelde hart, lei tot die dood. Die woord van die Here stel het baie duidelik in Handelinge 5 vers 5. Ananias het gesterf. Die jongmanne het hom gevat en hom uitgedra en hom gaan begrawe. Dit was die gebruik. In vers 10 lees ons dat Safira het gesterf. Dieselfde jongmanne wat sopas ingekom het, het haar gevat en haar uitgedra. Nou wil dit miskien lyk asof Petrus hulle nou verdoem het tot die dood toe. Dit was nie Petrus nie. Dit was God self. God kon nie toelaat dat hierdie vorm van sonde in sy nuut gestigte kerk, sy bruid op aarde, dat hulle kon voortgaan. Hulle intensie was so diep gewortel, hierdie verbond wat hulle met mekaar gemaakt het, God kon nie toelaat dat het die rest van die mense besoedel nie. Daarom is daar tig in die kerk ook. Ons kan nie toelaat dat individue die kudde van God besoedel nie. Geliefdes, Ananias en Safira, se keuse was hulle sin. Nie u of ek sal weet vanaand wat ek kan toe hulle is nie. Maar die ewigheid gaan dit openbaar. Terwyl Ananias en Safira wel betrokke was by die plaaslike gemeente van Jerusalem, het hulle beide gekies en ooreengekom. Dit was hulle besluit om vir God te lieg. Safira het gesterf. En die eindbestemming van hulle wat hulle aanhoudend met leuns besig hou, sê Openbaring vir ons baie duidelik. Ek lees vir Openbaring 21 vers 27. En daarin, dis nou die nuwe Jerusalem, en daarin in die nuwe Jerusalem sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. Openbaring 22 vers 15 is laaste waarskuwings en beloftes. Vers 15, maar buite is die honde en die tovenaars en die hoereerders en die modenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Godse woord sê hulle sal buite wees. Geliefdes, ondanks die feit dat Petrus vir Safira geleentheid gee om haar hart te reinig, hou sy aan om te lieg. Maar God het nie toegelaat dat hulle twee met hierdie liegery en wanvoorstelling wegkom nie. Hulle is al twee in die grond in. Dit het gelei tot hulle dood. Ek sluit af. Die kind van God wat voortleef in 'n lewe van leuns, bedrog, skynheiligheid, kan nie, mag nie so voortgaan nie. Die gehoor, ek sê, die kind van God kan nie, mag nie so voortgaan nie. God sal dit nie toelaat nie. Vele mense wat 'n getuienis van redding gehad het, se lewe het vroeg geëindig omdat hulle volhard het om God te leer te stel. So lewe sal geen geestelike vrug en lewe voortbring nie, maar sal 'n geestelike doodsheid ervaar wat onbeskryflik is. Soek vanaand die Here. As jy weet jou hart is besoedel, as jy weet jy het verkeerde gedagtes geopper, as jy weet jy het God na jou vlak toe probeer bring, en dan gaan dit in Bybelse taal eenvoudig stel, jy die Gees van God bedroef, want hy kan nie gelukkig wees wanneer jou in my hart besoedel is nie, dan nooi ek jou vanavond om voor hom te buig. Kom ons bid saam. ewige Vader, daar is soveel tekstverse wat ons kan aanhaal, wat ons nog kan verwys, ons tyd is verby. Maar daar is een wat ons vanavond weet, dat U ken ons harte. Ons kan niks vir U wegsteek nie. Here, bewaar ons, dat ons nie soos een Ananias en een Safira toelaat, dat ons harte besoedel word nie. Bewaar ons, dat ons nie sal ophou om die moed te hê om vir mekaar te leer en te sê wat jy nou doen of sê of optrede is verkeerd nie. Bewaar ons dat ons ook nie saam met mekaar een verbond sluit en dink ons kan die vuistbal teen die Almagtige nie. Ek wil vanavond intree vir elke persoon wat inluister, elkeen wat later sal luister en selfs elkeen wat hier sit en staan, vanavond sê, Here, bewaar my hart van besoedeling. Leer my om die dinge wat het op neerkom te onderskei. Help my, Here, om die verkeerde te haat en die geregtigheid van God lief te hê. Help my om suiwer te wees in my denke. Help my, Here, om nie toe te laat dat ek innerlik besoedel word deur dit wat ek deur my oë aanskou nie. Dit wat ek met my ore aanhoor nie. Dit wat by my mond uitgaan nie. Help ons, Here, om vir U skoon en rein te wees. Onbesoedeld, onbeklad, onberispelik. Nie op grond van ons eie geregtigheid nie, maar die geregtigheid wat uit God is, in en deur Jesus Christus. Dankie vir U Gees wat U ons geskenk het, wat ons lei, wat ons oortuig, en wat ons ook, Here, dag na dag in staat stel om te onderskei tussen reg en verkeerd. Dankie vir U genade, wat ook vir my genoeg is, dat ons ook in hierdie aand hierdie boodskap kon aflewe. Wees U self die naprediker, ons bid het in Jesus se naam. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, en die opsoekende Heilige Gees van God, wees en bly met ons elkeen, en roep ons op, tot reinheid van hart. Amen.